Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se stát může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Zvěrstva stále páchaj, udělaj lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín. Až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni podaní. Udiveni jsou, dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni podaní. Udiveni jsou, dotahání tkami.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak já vás tedy vítám u svobodného vysílače, u vysílání. Omlouvám se za tu pauzu. Teď tedy nevinucená i vynucená. A koukneme se na zprávy bez cenzury a politické korektnosti. Na další kolik 47 minutek se na to vrhneme. Vítám vás u vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Martin Marcikán, tak tady máme ještě pondělí 15. února roku 2016. Jiřiny slaví meniny, takže všechno nejlepší Jiřiny meniny. Koukneme se na nečekanou léčku na Fajáda. Toť z klávesnice Erika Besta. Porušil Robert Pelikán český zákon, jak tvrdí Miroslav Kalousek? Tím tedy, že odmítl vydat Alího Fajáda Spojeným státům a že ho poté odmítl stíhat v České republice? Pelikán tvrdí, že ne, protože Spojené státy ani nechtěli, aby byl Fajád stíhán u nás a pražské státní zastupitelství nenalezlo důvod k zahájení jeho vlastního trestního stíhání. Abychom tedy pochopili, z čeho Pelikán vychází, je třeba prostudovat úmluvu o vydávání mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou. Podle ní je Pelikánův souhlas vydáním tohoto, v tomto tedy případě nutný, protože trestné činy, kterých se měl Fajád dopustit, nejsou v České republice považovány za trestné, pokud byly spáchány mimo území naší republiky. Jinak tedy řečeno, pokud cizinec v Tokiu plánuje zabití amerického představitele, neporušuje české zákony. Skutečnou otázkou zůstává, proč Spojené státy nechtěly, aby byl Fajád stíhán v Praze kvůli porušení českých zákonů. Možná je to proto, že by pak už Američané nemohli přimět Fajáda pod pohrůžkou uvěznění ke spolupráci, což byl patrně tedy od počátku cíl celé zpravodajské operace proti tomuto člověku. No, takže zase zajímavé shrnutí, ohlédnutí se za těmi aktuálními kauzami, takže samozřejmě jste to mohli asi sledovat i v tom, že jo, v nějakých otázkách Václava Moravce na naší vaší televizi. Koukneme se dále. SANEP hlásí, pozor, i přesto, že to je nejspíš cinknuto, prezidenta Zemana kladně hodnotí 70% Čechů. Prezident Miloš Zeman získává stále tedy větší podporu široké veřejnosti za svůj postoj k uprchlické krizi a hájení národních zájmů. Kladně jej jako tedy prezidenta hodnotí více jak 70% Čechů, což vyplývá z průzkumu společnosti SANEP. Za své postoje k uprchlické krizi a tak dále a zahraniční politice je převážně kladně hodnocen tedy i ex-prezident Václav Klausů. Téměř po 3 letech po svém nástupu do prezidentského úřadu se Miloši Zemanovi daří získávat stále větší veřejnou podporu. Aktuálně hodnotí prezidenta Miloše Zemana v souhrnu kladně 70,2% dotázených obyvatel České republiky, což je nejvíce od jeho tedy působení v pozici prezidenta České republiky. Přitom ještě tedy v listopadu loňského roku to bylo 67,2% tedy z dotázaných. Lze tedy říci, že nadpoloviční většina domácí populace se ztotožňuje s názory a postoji prezidenta republiky Miloše Zemana. Takže tady je SANEP kladně, či spíše kladně 33,7% kladně a spíše kladně prezidenta hodnotí tedy 36,5%. Záporně 18,4% a spíše záporně 7,8% dotázaných. 3,6% neví. Tak. Takže souhrn kladně 70,2%, záporně, ať už spíše, či čistě záporně 26,2% ze SANEPu. Na vzestupu podpory prezidenta Miloše Zemana se bez pochyby podílí jeho postoj k uprchlické krizi, který kladně hodnotí souhrnu 75,6%, tedy 3/4 dotázaných. Prezident Miloš Zeman si však svoji reputaci po řadě negativně vnímaných vulgárních výroků a bonmotů zlepšil nejenom pro své zásadní postoje k aktuálně nejstěžejnímu tématu, tedy celé Evropy, ale i pro své hájení ekonomických a vůbec národních zájmů České republiky. Tyto jeho postoje totiž souhrnu kladně hodnotí 69,3% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Jednoznačně tedy většinový kladný postoj je rovněž zřejmý i v otázce jeho aktivit se spojených například s Čínou, které souhrnu hodnotí nejlepšími známkami 63,5% dotázaných. Tak a zahraniční politiku prezidenta Miloše Zemana pak souhrnu vnímá kladně 62% dotázaných obyvatel. Je velice zajímavý pohled přinášející na hlavu státu názory také respondentů, kteří měli vlastními slovy uvést, co jim na Miloše nebo na osobě Miloše Zemana nejvíce vadí a naopak, co jim nejvíce vyhovuje. I v těchto názorech se totiž výrazně odráží postoj Miloše Zemana k uprchlické krizi a jeho postoje k Číně a Rusku. Nejvíce tedy dotázaným na Miloši Zemanovi vadí jeho prý tedy vulgárnost, arogance, populismus, sebestřednost, odmítání uprchlických kvót, rasismus, xenofobie, také příklon k Rusku a Číně, negace islámu, ale i jeho bonmoty či hradní kancléř. Tak, naopak na Miloši Zemanovi veřejnost tedy nejvíce kladně hodnotí jeho postoj k uprchlické krizi, a to tedy už tady máme opakovaně, upřímnost, neúplatnost či poctivost Miloše Zemana, vlastenectví v podobě hájení zájmů České republiky, pravdomluvnost, samotnou tu negaci islámu, cílevědomost, zahraniční politiku ve vztahu k Rusku i k Číně, či nepodlézavost k Evropské unii a Spojeným státům americkým. Část dotázaných rovněž uvedla, že Miloš Zeman je nejlepším prezidentem České republiky. V obou tedy hodnoceních se tak zjevně opět objevuje téma uprchlické krize, zahraniční politika ve vztahu k Rusku a Číně, či postoje prezidenta Miloše Zemana k islámu. Vzhledem k uvedeným výsledkům realizovaného průzkumu tak lze říci, že i v souvislosti s dalšími průzkumy, které se týkají domácí politické scény, je hlavním hybatelem emocí a názorů obyvatel České republiky a potažmo voličů právě stále tedy téma té uprchlické krize. S tímto tématem totiž domácí veřejnost spojuje otázky národní identity a suverenity, hájení národních zájmů a vlastenectví a není proto tedy překvapením, že právě v těchto otázkách svými postoji prezident republiky Miloš Zeman vzbuzuje pozitivní emoce a reakce většinové části veřejnosti. Jak ukazují průzkumy prováděné od volby a zvolení hlavy státu, zatímco tedy na začátku svého nástupu na prezidentský post názory a postoje Miloše Zemana národ rozdělovali tedy na dva znesvářené tábory. Aktuálně postoje prezidenta Miloše Zemana k uprchlické krizi, Evropské unii, zahraničním tedy otázkám a hájení národních zájmů, většinově domácí populaci sjednocují. Není rovněž bez zajímavosti, že za své postoje k uprchlické krizi, hájení těch ekonomických a národních zájmů a také zahraniční politice je i většinově kladně hodnocen tedy ex-prezident Václav Klaus. Tak. Tak to tady máte první zprávy.cz, grafy jsou přímo ze SANEPu a ty holá fakta také, tedy SANEP. Takže to tady máte, až zase uslyšíte někde ve vašich našich médiích, jak tam plkají o tom, že tedy rozděluje prezident společnost, tak víte, že to je kec a lež. Sprostá, takže ty to vypněte. To není ani možný, když toto ještě opakují tito lidé, pseudo novináři, pseudo zpravodajové, protože lžou, jako když tisknou. Jsem zvědavý, jestli se tento průzkum od SANEPu objeví a pokud to zase budou kvalifikovat tak, jak to kvalifikují tito zprávaři, tak vám řeknou, že s prezidentem není spokojena celá čtvrtina obyvatel České republiky. Oni neřeknou, že tři čtvrtě prakticky je spokojeno. Jo, to zase takhle. Tak, koukneme se dále, samozřejmě. Sliboval jsem vám Markétu Šichtařovou, která je rozpálená do ruda či do běla. A její blog má název Přemalovaný kraví nebo Přemalovaná pravda. Když bylo proti televizi Prima vzneseno pouhé podezření, že možná zmanipulovala svoji reportáž, psalo se o tom pomalu na každém kandelábru. Když se tedy nyní ukázal, že Prima se manipulace nedopustila, ale jednoznačně se jí dopustil úplně někdo jiný, je až na pár čestných výjimek ticho po pěšině. Takhle tedy má vypadat objektivní informování veřejnosti? Pojďme si připomenout, o co v kauze jde. Nadační fond, tedy Generace 21, organizuje přesun imigrantů do Česka. Tito imigranti jsou ubytováni třeba v Jihlavě. A před několika dny odvysílala TV Prima reportáž z místa jejich ubytování, kdy jeden z migrantů se v ní vyjádřil podle překladu Primy takto. Nejdůležitější pro mě je vhodné bydlení a pokud budu bydlet v nějakém kravíně, který nebo stáji tam spíš bylo, který je znovu přemalován, tak takové věci nebudu v žádném případě akceptovat a vracím se zpět do Iráku. Tak. Vyjádření toto následně samozřejmě zvedlo vlnu emocí. Prima byla okamžitě nadačním fondem obviněná, že si výrok vymyslela. Fond zase své tvrzení o údajné manipulaci podpořil i zdánlivě neprůstředným argumentem. Na místě natáčení byla totiž přítomna i další blíže neidentifikovaná osoba, která natáčení nebo celý ten průběh té reportáže natočila na svůj mobilní telefon. A na nahrávce je vidět reportér, kameraman, respondent a tlumočník z arabštiny. Tato nahrávka pak byla tedy nadací vyvěšena na internetu a s novým to překladem. Nový překlad k původivu zněl tedy úplně jinak, než tvrdila Prima, a to tedy takto. Přijeli jsme sem s otevřeným srdcem, abychom v této zemi žili. Během několika dnů našeho pobytu v České republice jsme se přesvědčili, že Češi jsou velmi milí lidé, kteří nás přijali a zabezpečili nám všechny naše potřeby. Doufám jen, že dostaneme nějaké vhodné bydlení. Zbytek věcí se postupně zabezpečí, protože jsem se sem nepřijel najíst a odpočívat, ale pracovat. A moji synové jsou zruční lidé, kteří se dokáží postarat o potřeby svých rodin. Pokud by nám ale bylo nabídnuto nevhodné místo na žití, pracovat bychom nemohli. No, v zápětí se objevily na sociálních sítích dvě tedy značně frekventované hypotézy. Jedna, nebo podle jedné z hypotéz, kterou mimochodem značně podporovala menší frakce českých novinářů, reportáž cíleně zmanipulovala Prima, která si měla vše dopředu naplánovat a záměrně vložit migrantovi či imigrantovi do úslova, která měla rozmíchat vášně veřejnosti a přiživit protiimigrační nálady a zvýšit sledovanost televize. Ale podle druhé z hypotéz měl být údajně manipulátorem arabský tlumočník, který měl tato slova vložit do úst křesťanskému imigrantovi kvůli tomu, že prý co by muslim nenávidí on to křesťany. Nahrávka, kterou zveřejnila nadace, se touto hypotézou na oko zdála, nebo tuto hypotézu na oko zdála podporovati. Jak se však brzy tedy mělo ukázat, ani jedna z těchto diskutovaných hypotéz nebyla správná. V sobotu, tedy tuto sobotu 13. února, totiž Prima odvysílala znovu skoro celý hrubý záznam přímo v arabštině. Dva další překladatelé z arabštiny následně potvrdili správnost původního překladu o kravínu či stáji, nám bylo předloženo médii jako že králíkárny či různá obydlí pro zvířata. A současně vyšlo najevo, že obě nahrávky, tedy nahrávky Primy i nahrávky nadace z mobilního telefonu, pokrývají úplně jinou část rozhovoru. Kdo byl tedy manipulátorem? No, patrně nadační fond, který svou politiku daleko lépe znějící nahrávku záměrně vydával za identickou k té nahrávce, kterou měla k dispozici Prima. Je zde poznámka, že jediným alternativním vysvětlením toho totiž je, že nadační fond generace 21 projevil sotva uvěřitelnou dezorientovanost v samotném natočeném materiálu. Až potud je sice vše na hraně tedy banálnosti, protože některé informační servery se neobtěžovaly informovat o nejasnostech nezaujatě, tedy pohledem obou stran, ale převzali jen ten líbivější formát nadačního fondu. Psali tedy ne vyvážená fakta, ale to, co chtěli, aby byla pravda. Aby tedy předešli spekulacím, nebo aby Markéta Šichtařová předešla spekulacím, například server iDnes přinesl pohled obou stran a zařadil se tak do té oné objektivnější skupiny. Navíc také někteří novináři, kteří se nechali slyšet, že chyba je jistě na straně Primy, jelikož přeci vědí, jak to chodí v médiích. Tím vlastně mezi řádky přiznali, že s manipulacemi mají oni svoji zkušenost. Daleko za hranou ale pro mě je, tedy pro Markétu Šichtařovou, že i mnoho hodin poté, co bylo do této kauzy vneseno to nové světlo, stále visí na internetu staré články obvinující Primu a jdoucí zase na ruku chybné verzi nadačního fondu. Dnes možná máme dojem, že už bylo vše uvedeno na pravou míru a není tedy třeba o věci více informovat. Jenže veřejná paměť je neuvěřitelně krátká. Takže až si za dva roky někdo vyhledá hesla Prima přemalovaný kravín, vypadnou na něj téměř pouze články stále detailně vysvětlující, jak televize prý manipulovala své zprávy a stavící jihlavské křesťanské imigranty do role dezinterpretovaných mučedníků. Tedy jinými slovy, tato nesprávná verze se nakonec spíše do historie zapíše jako ta správná. No. Také můžete číst článek, a je to velice zajímavé, že skupina lékařů z Jihlavy, nebo vůbec okolí Jihlavy, jihlavská, zveřejnila podivný e-mail, který jim byl zaslán touto nadací, tedy generace 21. V něm tento nadační fond vyvíjí na lékaře nátlak, aby imigrantům provedli vstupní vyšetření. Všichni lékaři tedy do jednoho odmítli, protože formu e-mailu považovali za zastrašování. E-mail totiž zhusta zmiňoval paragrafy o údajné povinnosti lékařů vyslyšet nadaci a hrozil, že v případě odmítnutí nadační fond generace 21 bude ovšem informovat Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Podivností je tedy řada a všechny směřují k argumentacím nebo k arrogantnímu chování tohoto nadačního fondu. Vtírá se tak otázka, zda motivy fondu nejsou i jiné, než jen tedy nějaká křesťanská láska k blížnímu svému. Nadační fond je sice z právního pohledu nezisková organizace, ale současně musí být budiž řečeno, že tato nezisková organizace sdílí náklady na přesídlení křesťanských imigrantů společně s českou vládou, kterou v této věci fond oslovil. Znovu zdůrazňuji, že na gastarbeitství jako takovém není principálně tedy nic špatného. Také není nic špatného na konceptu, aby se nějaká nezisková organizace rozhodla přivést do České republiky pár lidí, kteří akceptují českou kulturu a také zde následně budou pracovat. Znechucuje mě ale lavina polopravd a manipulací, která tuto podivnou kauzu provází. Jak věřit v čisté úmysly tam, kde dotyčný má potřebu překrucovat fakta? A proč to asi dělá? Svědčí to o jeho čistotě úmyslů? V tom je dle mého soudu jádro pudla. Kdyby kauzu neprovázla tedy pachuť manipulací, většina veřejnosti by nad vším tedy mávla jen rukou a slova o zvířecím obydlí by asi brzo upadla v zapomnění. Jenomže tlak generuje protitlak. Když bude mít veřejnost pocit, i kdyby nákrásně byl falešný, že veřejnost je podváděna a někam tlačena, brzy to vybublá ve frontální odpor, tedy vůči všem příchozím i všem tedy slušným a ochotným pracovat. Zkrátka multikulturalisté tlačí na pilu až moc a tím si pod sebou nerozumně podřezávají větev. Je zde ještě doplnění? V rámci tedy objektivity budiž doplněno, že krátce po zveřejnění tohoto textu byla autorka kontaktována na zástupce zmiňovaného nadačního fondu s tím, že dle jeho vyjádření náklady na českou vládu sdíleny nejsou, vláda se prý podílí jen na zdravotním pojištění. Pro autorku v tomto bodě se jedná o neověřitelnou informaci, a v článku výše vycházela ze zprávy České tiskové kanceláře ze dne 14. prosince roku 2015, v níž se tedy přímo uvádí, že Sobotka doplnil, že náklady na přesídlení budou sdíleny s neziskovým sektorem. Většinu nákladů by měl zajistit nadační fond, tedy generace 21. Tak toto velice obsáhlé zamýšlení se na tu mediální manipulací přinesla Markéta Šichtařová, za což jí moc děkujeme. A vyšlo to nejenom u ní na blogu, ale i přetisknuto tedy na ac24.cz, toť serveru, který vydává samozřejmě i časopis Vědomí. Tak, je zde zase EET, to ta sviňárna, tak se na ní ještě koukneme, než si pustíme první písničku Jiřinám kvůj meninám. Politici opět selhali a lidem může jít dokonce o zdraví či o život. A je to vůbec nezajímá. Alarmující nárůst rakoviny v Česku a rizika Babišova EET. Co má tedy cenu zlata? Tristní výkon opět podali čeští politici při nekonečných debatách o zavedení elektronické evidence tržeb. Platí to o zástupcích tedy všech stran. Po desítkách hodin planých diskuzí v parlamentu i v médiích nedokázali zabránit tomu, aby byl schválen zákon, který přináší nejen obrovské riziko zneužití dat, ale i poškozování zdraví podnikatelů a jejich zaměstnanců. Středeční debata v parlamentu k zákonu, tedy o elektronické evidenci trže, prozradila mnohé. Tak například, jak špatné máme zákony. Podstatnou část diskuze totiž opět zabrali spory, co je a co není porušení zákona o jednacím řádu sněmovny. Výsledkem je, že tisíce českých podnikatelů musí další měsíce čekat, jestli ústavní soud rozhodne a zda tedy bude čerstvě schválený kontroverzní zákon platit či ne. Řešit přitom bude nejspíše marginálie, například zda dostali poslanci opozice dostatečný prostor pro prezentování svých názorů. bohužel tak nejspíše nedojde na to podstatné, tedy na obsah samotného zákona a jeho dopad na nejméně milion českých podnikatelů v oblasti tedy rizik. Pojďme se kouknout na ty informace s cenou zlata. Zatímco se členové vládní koalice jednoznačně na přijetí zákona shodli bez nějakého sebemenšího zaváhání a ještě si k tomu zatleskali, Česká televize v zápětí odvysílala debatu, v níž zazněla alarmující fakta. Ve večerním pořadu na ČT24 věnovanému tedy registru účtů a ochraně osobních údajů vystoupili odborníci, kteří jednoznačně vyvrátili neustálá tvrzení ministra Babiše, že nehrozí žádné zneužití dat. Konstatovali právě naopak, že data nashromážděná prostřednictvím EET budou mít značnou hodnotu a k tomu, aby je někdo získal, stačí pár nebo nějaký málo loajální pracovník finančního úřadu. Jiří Nápravník, expert na internetovou a IT bezpečnost, je přesvědčen, že obavy podnikatelů jsou zcela oprávněné, že pro konkurenci mají tyto informace cenu zlata, uvedl. Vyjádřil také vážnou pochybnost, že získaná data budou potřebně chráněna. Tak, a také Světová zdravotnická organizace varuje. Nejde však zdaleka tedy jen o bezpečnost dat, ale také o bezpečnost samotných podnikatelů. Jak již krajské listy před časem uvedly, elektronická evidence tržeb přináší také vážné riziko ohrožení zdraví kvůli tomu, že podnikatelé budou muset být neustále připojeni na internet, většinou tedy zase prostřednictvím nějakých to Wi-Fi sítí. Podle Světové zdravotnické organizace jsou totiž elektromagnetická pole všech frekvencí jedním z nejrychleji rostoucích živlů a vlivů na životní prostředí s potenciálním škodlivým dopadem na lidské tělo. Světová zdravotnická organizace proto doporučuje řídit se principem předběžné opatrnosti a podobná zařízení využívat v co nejmenší možné míře. Potenciální škodlivostí se zabývala také Rada Evropy a doporučila členským státům, aby přijali potřebná opatření ke snížení expozice elektromagnetickými poli, zejména z mobilních telefonů a Wi-Fi sítí, a realizovala masové osvětové kampaně. V důsledku této výzvy již některé země Evropské unie, například tedy země Bavorsko z Německa nebo celá Francie, zakázali používání bezdrátových sítí například ve školách, knihovnách a tak podobně. Studie provedené v samotném Bavorsku navíc zjistily, že lidé vystavení elektromagnetickému poli trpí bolestmi hlavy, poruchami koncentrace a silnou únavou. Takže elektromagnetický smog, několikrát jsme se o tom bavili i zde ve vysílání a jistě to najdete, nevím, jestli u Ondry ve vysílání, tedy tož z Rokyca, nebo u Krištofa z Berouna. Tak, proč všichni mlčí? Obrátili jsme se proto tedy znovu na poslance, kteří zákon prosazovali, či proti němu naopak aktivně bojovali. Bohužel tedy naprostá většina z nich na dotazy krajských listů nereagovala vůbec a možná rizika související se zavedením EET zcela ignorují. Velkým překvapením tedy pro nás například bylo mlčení předsedy výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny parlamentu profesora Rostislava Vyzuly, ten je z ANO, experta toho Masarykova onkologického ústavu v Brně. Ten tedy v rozhovoru pro časopis Instinct připustil, že se ve své ordinaci potkává s pacienty, jimž se objevil nádor na mozku přesně v místě, kde dlouhodobě drželi telefonní přijímač. Je přitom jednou z osobností hnutí ANO, která zavedení nebezpečné EET tvrdě prosazovali. Jako onkologovi je mu jistě znám například varovný raketový nárůst rakoviny štítné žlázy, kde jsou právě různá záření hlavním podezřelým faktorem. Jedinou čestnou výjimku tedy tvořila Miroslava Němcová z ODS. Její odpověď je zde také v plném znění na krajských listech. Tak paní Němcová se k tomu vyjadřuje, že to je další klacek pod nohy malým živnostníkům. A citujeme, komunikační technologie jsou bezesporu neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života. Bez mobilního telefonu, tabletu a všudy přítomné Wi-Fi sítě se již mnozí z nás neumí svůj den ani tedy představit. Tato zařízení neuvěřitelně usnadnila mezilidskou komunikaci a posunula ji na zcela novou úroveň. Na druhou stranu tyto přístroje vyzařují elektromagnetické vlny. O jejich vlivu na lidské zdraví se vedou dlouhodobě spory mezi vědci i výrobci. Tak. Netroufám si posoudit, na které straně leží pravda. Jistě však nelze zdravotní rizika podceňovat. Zároveň také není žádoucí vyvolávat u veřejnosti zbytečnou paniku. Například některé kroky, jež podnikla Francie, jdou již za rámec zdravého prý rozumu, tedy pokutování reklam, kde dotyčný telefonuje s mobilem ucha a další věci. Restriktivní opatření málo kdy vedou k zamýšlenému cíli. Podobně jako nedokážete nebo nezakážete lidem kouřit a neodradí je samozřejmě varovný nápis na krabičkách cigaret. I když nikotin prokazatelně škodí zdraví, nelze jim ani zakázat využívat moderní technologie, které již k jejich životu zkrátka neodmyslitelně patří. Přistoupit k jisté obezřetnosti a rozumnému využívání telekomunikačních technologií přece může každý z nás individuálně. Stejně jako je rodič schopen posoudit, zda jsou jeho děti v nadměrném kontaktu s těmito zařízeními a jednoduše jejich užívání v rodině omezit. S ohledem na dosavadní nejednoznačné tedy výsledky veřejných studií a vědeckých, jsem přesvědčena, že by měl každý jedinec začít především sám u sebe a sám si najít přirozenou rovnováhu mezi digitální a osobní komunikací, na kterou možná mnozí z nás zapomínají. No, síť s paní Němcová u mě má hodně mínusů, tak to i to napsala docela dobře, tak nějak neutrálně, že ano. Pokud jde o otázku EET, vidím zde pro živnostníky hlavně nebezpečí z narůstající byrokratické zátěže, která je přetěžuje a bere jim čas, energii, ale i peníze, které zase potřebují pro svůj dobrý výkon a udržení své firmy. Již dnes mám informaci o tom, že řada zejména tedy malých živnostníků na venkově chce kvůli zavedení EET jako tedy dalšího byrokratického břemene skončit. A to je alarmující. Drobní živnostníci nic od státu nechtějí. Nemají dovolené, svátky a další výhody. A přesto jim vláda hází další a další a další klacky pod nohy. Tak toto bylo na Krajských listech, ale také na světkolemnás.info. Tak, samozřejmě zase je to o tom, vy sami můžete ten svět měnit kolem sebe. Ať už omezováním elektrosmogu, světelného smogu a další věcí na své zdraví. Ale tady je to zase postaveno tak, že zkrátka je tady 600 tisíc OSVČ, na ně napojených dalších zaměstnanců, takže to jde do milionů. Ale oni se nesjednotí, oni nepůjdou za jedním cílem toto zničit, toto zmařit, toto zlo, které se tady chystá. Teď ještě vzpomeňme zase ten úřad na registraci účtů bankovních. Takže se dostáváme k číslu bestie. Kdo nebude označen nebo mít svolení čísla bestie, nebude nakupovat ani prodávat. To už máte dávno psáno v Bibli. A zajímavě je to naznačeno, takže se koukněte, doporučuji od Arnošta Vašíčka, televizní triptych, je Ďáblova lest. Takže velice doporučuji ke sklédnutí, abyste si to dali dohromady. Tak dáme si koho papaláše, jdeme na to.
Když jsem byl malej, tak jsem si hrál s dinosaurama. Dneska si dinosauři hrajou se mnou. Dostanu byt a benefity, daj mi i služební vůz, a proto víc než jindy držím hubu a krok. Volby nejsou každej rok. Od 10 do práce musím chodit a taky na obědy, projednat věci státní u jídla s lobbysty. S kaprem získáš ministry, teď kopou za tvůj tým. Dřív než stačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši, 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako papaláši. Chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr
přátelé mouží, tu zprávu ráží, jako papaláši. Nabídni víc, jestli chceš kámošit, a dám ti zázračný klíč, s kterým se občas něco tu a tam vytratí. Zdání se to zaplatí. Na co máš chuť a tvoji kamarádi, co by si asi dali, máme tu super karty, co jsou otevřený. Smlouvy jsou uzavřený. Zdaní se to zaplatí. Dřív než tačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši. 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako papaláši. Chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr může vám. Na svý nepřátelé mouží tu správnou ráží, jako papaláši. Stůj, stůj, se mne smíš, tajný jednání. Řešíme únik informací, je to skandální. Uletěl Gripen, prasnul Verdichův klán, ale pořád nás to baví, pořád je to fan. Dřív než stačíš říct, že seš tu novej velkou gáži, daj ti papaláši. 13 platů mít a natahy ty dům na pláži, jako papaláši. Chtít a umět lhát a vědět, odkud vítr může vát. Na svý nepřátelé použít tu správnou ráži, jako papaláši.
Tato píseň je pro všechny lidi, kterým není osud týhle země lhostejný, a pro ty, který s tím hodlají něco dělat. Nechceme tu vysloužilý politiky, ale transparentnost a nový nápady, mladý lidi a jejich vize. Papalášům odzvonilo a odnesl si je čas.
Zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, jdeme na další. Koukneme se na vyjádření Dmitrije Medvěděva. Jsme v nové studené válce, tak ruský premiér vysílá Severoatlantické alianci drsné to varování. Bylo to jen před dvěma dny, kdy ruský premiér Dmitrij Medvěděv varoval, že když Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar vpadnou do Sýrie, aby provedli průhledný pokus o podporu svých sunnických zástupných armád, které tedy v současnosti oblehají válečné letouny Moskvy a Hizbaláhu, tak bude nová světová válka nevyhnutelná. Tak, český článek o tom, že ruský ministerský předseda varuje, že když Saudové vpadnou do Sýrie, dojde k permanentní světové válce, si můžete také přečíst. Tak ten rovněž poukazoval, že takovýto konflikt by se nejspíš táhl po desítky let. Citujeme, opravdu si myslí, že by v takové válce mohli velice rychle zvítězit? To není možné, zvláště v arabském světě, řekl Medvěděv. Tam každý bojuje s každým. Všechno je daleko komplikovanější a mohlo by to trvat roky nebo dokonce desetiletí. Tak tedy v sobotu Medvěděv zase přišel s nadsázkami, nebo přinejmenším doufáme, že je to nadsázka, a to v Mnichově, kde se sešlo více než 50 ministrů zahraničí a obrany z 52 zemí. Obrany na 52. Mnichovské bezpečnostní konferenci. Premiér Ruské federace ve své řeči napadl vojenské manévry Severoatlantické aliance v Pobaltí, stejně jako obecný přístup této aliance ke vztahům s Kremlem. Když řekl, politická linie NATO vůči Rusku zůstává bez přátelství a uzavřená, řekl tedy v projevu na této konferenci a dodal, lze to říci i ostřeji, sklouzli jsme tedy zpět k časům studené války. Také řekl, že NATO ve středu schválilo nové posílení pro východní Evropu, včetně vystupňované rotace vojsk na svých východních křídlech a více námořních hlídek v Baltském moři, uvádí také agentura Bloomberg. A Kreml v reakci na to odmítl argument této aliance, že tento krok je čistě obranný. Tedy ruská retorika, pouzování a cvičení se svými jadernými zbraněmi je zaměřené na zastrašování jejich sousedů a podvrací v Evropě důvěru a stabilitu, řekl předtím tedy této konferenci generální tajemník Severoatlantické teroristické organizace Jens Stoltenberg. My toužíme po konstruktivnějších a kooperativnějších vztazích s Ruskem, ještě dodal tento pán. Toto vše tedy přichází v patách samozřejmě roku, v němž NATO vyvinulo konkrétní snahy umístit na ruských hranicích nová vojska a nové zbraně a připravit spojence na rychlé vyslání vojsk v případě, že by Moskva vpadla do sousedních států. Kreml říká, že tyto obavy jsou neopodstatněné, ale Západ poukazuje hlavně na Krym a Ukrajinu jako napříklady ruské to agrese. Rusko tedy má jednoduchou volbu, buď plně realizuje Minsk, dohody z Minsku, hlavně ty dvojky, nebo zažije pokračování těch poškozujících ekonomických sankcí, to řekl pan John Kerry v Mnichově, když mluvil o konkrétní dohodě o příměří na Ukrajině, která se už v různých časech rozpadla. Rusko může tedy svými činy dokázat, že bude respektovanou krajinou, suverenitu nebo respektovat ukrajinskou suverenitu zrovna tak, jako chce, aby byla respektována jeho vlastní. No, pan Kerry rovněž Rusko proklínal za to, co nazýval opakovanou agresí na Ukrajině, ale i v Sýrii. Tak tedy, Kerry řekl, že Rusko se svou podporou separatistům na východní Ukrajině a vojenskou intervencí v Sýrii na straně prezidenta Bašára Asada se spírá vůli mezinárodního společenství, napsal tedy ráno, napsala agentura AP, s dodatkem, že rovněž opakoval Kerry domněnky, že ruské nálety v Sýrii nejsou zaměřené proti teroristům, nýbrž spíše proti skupinám umírněné opozice podporované Spojenými státy a jejich evropskými a arabskými partnery, no spíš podřízenými, že ano. Tak, Kerryho příspěvky necháme být, tyto plky. Zase, když by odešel prý Asad, tak by byla v Sýrii odstraněna úrodná půda pro operování Daíš a my bychom s nimi mohli prý jednat. Je to vlastně absurdní. Neexistuje totiž jakýkoliv důvod k předpokladu, že by Sýrie bez prezidenta Asada přestala být úrodným prostředím pro ISIS, ISIL, Daíš či Islámský stát, chcete-li. Ve skutečnosti si lze snadno představit, že ISIS, ISIL převáží nad ostatními ozbrojenými militanty v zemi právě tam, na západě, kde Rusko, Irán, Hizballáh a syrská arabská armáda nebojují za obnovu vlády. Sergej Lavrov za sebe na konferenci řekl, že všechny strany v Sýrii páchají špatnost. Když říká, skupiny lidských práv a OSN uznávají, že všichni v poli dělají něco, co je z hlediska humanitárního práva špatně. Podle mého názoru, dodal, abyste Asada neměli demonizovat, v Sýrii byste neměli demonizovat nikoho, kromě teroristů, dodává pan Lavrov. To se odráží i v prohlášení proneseném Bašárem al-Asadem samotným v pátečním interview s AFP agenturou. Ač je smyslem této konference prosazovat mezinárodní spolupráci v naléhavých bezpečnostních záležitostech, bylo v tom zřetelné napětí. Možná, že situaci nejlépe shrnul tedy Medvěděv, když řekl, někdy si říkám, jestli je fakt roku 2000, fakt, že žijeme v roce 2016, nebo zda žijeme v roce 1962. Tak, Miroslav Pavlíček to přeložil ze zerohedge.com pro server AC24. No, my se koukneme na nejdůležitější zprávu, která zase vůbec nezajímá. Světová, no a česká média, to už ani náhodou, že jo. Tak, my se totiž koukneme, dámy a pánové, do Holandska. Pokud si dáte spojitost Holandsko, směr Malajsie, let MH17 v roce 2014 nad Ukrajinou. Tak pozor, toto je opravdová skvělá zpráva. Holandský poslanec ukázal na viníka havárie letu MH17, který spadl samozřejmě na Donbase, a jasně ukázal na Ukrajinu. Prohlášení z neveřejného zasedání nizozemského parlamentu, které ruská média označila za senzační, nicméně zůstalo zase západními médii zcela nepovšimnuto. Holandský poslanec Pieter Omtzigt napsal na svůj účet na Twitteru, že sestřelit Boeing 777 malajské společnosti Malaysian Airlines, tedy let MH17, mohla jen a pouze Ukrajina. Tyto závěry vyjádřil na konci uzavřeného slyšení v parlamentu Nizozemska již před 3 týdny. Politik publikoval tyto informace na svém mikroblogu 22. ledna, ale nikdo si jich nevšiml a ani nebyly mediálně rozšířeny. Pak na tyto informace upozornil ukrajinský politolog, ředitel Centra pro euroazijské studie Vladimír Kornilov, oznámila dále agentura IA Regnum. Kromě vyjádření holandského poslance Kornilov rovněž upozorňuje na skutečnost, že nizozemské noviny a webové stránky, které publikovaly věci z oficiální zprávy o pádu MH17, chybí tam většina stránek. Jaký tedy druh informací byl na těchto stránkách a proč se vyšetřovatelé bojí zveřejnit? Tak to dosud není jasné, píše dále agentura IA Regnum. Dne 9. února ruská Rosaviacia tedy oznámila, že je připravena zveřejnit radarové údaje získané při havárii Boeingu 17. července roku 2014, a to nad žádost příbuzných zabitých při havárii. Zástupce vedoucího Rosaviace Oleg Storčevoj požádal nizozemské úřady s návrhem zveřejnit informace dodané ruskou stranou, které jsou stále v režimu ještě zatím tedy utajení, když řekl: oficiálně prohlašujeme, že Rusko v srpnu roku 2014, tedy bezprostředně po tragédii, předalo Radě nizozemské bezpečnosti veškeré dostupné údaje z primárního radaru sledujícího let MH17, řekl dále pan Storčevoj. Tak, všechno najdete na prvních zprávách parlamentnichlistů.cz, také na twitterovém účtu tedy pana Pětra, a to jméno teď nebudu říkat, páči to zase, bych to zkomolil, a mk.ru. Tak, dámy a pánové, Brusel by měl přestat obviňovat Putina z kolapsu Evropy, to je také z prvních zpráv, a k tomu se vyjadřuje kdo? Foreign Policy a jejich komentátor Scott Rednitz. Neovinujte Rusko ze všech problémů, kterým čelí Evropa, říká tedy ve svém článku pro Foreign Policy Scott Rednitz, a najdete to dnes aktuálně 15. února na nejvíc info na prvnízprávy.cz, takže vám to vřele doporučuji, ale máte to i na našem facebookovém účtu i na účtu VK v kontaktě. Tak, dámy a pánové, Pavel Hlávka už je přichystaný s dalším pořadem, mrkneme se, co se bude vysílat ti. Pan Lisa, zdraví není samozřejmost, povídání, debata s léčitelem, a určitě budete moc během těch 2 hodin zavolat i vy s nějakými svými postřehy nebo dotazy. A pak už prakticky asi nejpopulárnější Jarda Chvátal, absolutně neuvěřitelné, to bude od 21 hodin. Tak, ještě bychom se mohli kouknout rychle. Vědci prý netuší, proč Země mění svoji vibraci. Moudrý muž hovoří o příčině, která vede k probuzení. Indičtí tedy Rishiové v dávných dobách nazvali frekvenci 7,83 Hz tou frekvencí Om. Je to také přirozený srdeční rytmus Matky Země, tedy známý jako Schumannova rezonance. Podle Wikipedie jsou Schumannovy rezonance globálními elektromagnetickými rezonancemi vyvolávajícími výboje blesků v dutinách utvářených zemským povrchem a ionosférou. Po mnoho let tato rezonanční frekvence velmi lehce oscilovala kolem té stabilizující frekvence 7,83 Hz. V červnu ale roku 2014 však došlo ke změně. Monitory ruského systému pozorování vesmíru vykázaly náhlý nárůst aktivity, a to na hranici až 8,5 Hz. Od té doby zaznamenaly dny, kdy Schumannova rezonance vzrostla až na dokonce 16,5 Hz. Grafy a další věci najdete, ale je to velice zajímavé, takže to by bylo dobré i pro, pokud Pavel poslouchá, pokud se tomu nevěnovali ještě s Jardou Chvátalem a nesledují všechny pořady, tak toto zmínit, tu frekvenci Země. Takže dámy a pánové, já se s vámi loučím pro dnešek prakticky a budeme předávat do zenského studia. Jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.